Kolmas osa.
Keegi vist tuleb meile, ütleb Maie. Muri jookseb aukudes õue värava poole. Kes see nüüd jõulööl ikka enam tuleb, arvab Jüri ja hammustab sooja nisuleiba.
Aga siiski tuleb,
vastab Maie aknast välja vahtedes. Pikk must kogu astub praegu õue väravast sisse ja Muri jookseb talle larinal vastu. Nüüd on väljast juba valju haukumist kuulda. Perenaine tõuseb istmelt ja rutab õue, et koera vaikima keelda ja näha, kes see nii hiline tulija ometi on. Maiele tuleb kosilane, mis muud, naerab peremees.
Tüdruk vahib aknast välja ja ei pane öeldud vist tähelegi. Koera kisa väljas läheb õige ägedaks ja selle hulka kostab nüüd ka perenaise hele hääl, kui ta koeraga tõreleb. Lõpuks on aga ka tulija tervitust kuulda. Siis jääb Muri vait ja perenaise juhatusel astub sisse pikk musta kasukmantlisse riietatud härrasmees, peas must torukübar, näo ümber mässitud kireva värviline villane sall. Jalas aga on tal kamassid, millele kalossid otsa tõmmatud. Kui uks tema järel on sulgunud, paneb tulija oma keppi seina najale kohvri käest maha ning koorib näo salli seest välja. Kõigi pilgud jälgivad teda ja kambris valitseb sügav vaikus. Mees võtab kübara peast ja raputab sellelt lumekübemed maha. Lambi valgus langeb ta näole. Tal on hallid juuksed ja lõua otsas väike hall habemetutt. Seesugust meest ei ole siin kandis varem nähtud ja perenrahvas arvab kohe, et võõras kusagilt kaugemalt on tulnud. Tere õhtust siis, siitelu rahvas ja häid pühi teile, hüüab tulija kõlava häälega. Lõpuks ometi jõudsin külma käest ulu alla.
Tere, tere, külamees, vastab peremees. Külamees tuleb vist alevi poolt.
Tiha, seda praegu küll,
kostab tulija. Ja köhib hea hoo. Tasakaalu jälle kätte saanud jätkab ta.
Sain end kiriku juures ühele hobusemehele rekke sokutada ja pääsesin nõnda üsna kerge vaevaga siia tee otsale. Jalgsi tulles oleksin praegu vast alles kiusna oja kohal olnud.
Eks võtke aga kasukas seljast ja soojendage ennast, ütleb perenaine. Täna on värjas kaunis käre ilm.
See juures aitab ta tulijal kasuka maha võtta ja riputab selle varna.
Võib-olla olete pika tee maha käinud, eks puhkus kulub selle peale nagu marjaks ära, jätkab Jüri.
Jah, kostab külamees taskuretiga nägu pühkides. Käinud, olen ma võrdlemisi vähe. Kui seada see kõrvuti sellega, mida olen läbi sõitnud.
Nii et tulite siis päris kaugelt, kordab Jüri teiste sõnadega oma endist küsimust.
Üsna kaugelt, rongiga. Jätsin oma pagasi jaama, võtsin vaid selle kohvrikese näpu otsa ja tegin sealt kuni alevikuni väikse jalutuskäigu. Kirikus puhkasin veidi jalgu ja siis asusin siiapoole kõndima. Kirikumäel sain Tõnissoniga kokku, tema saan tõigi mind kuni siia roobaste otsani minu sihtpunkti. Kui mulle siin aga ainult ulualust antakse. Olen siin praegu ju hoopis võõras ja arvan, et keegi teist mind ei tunne.
Ei, kinnitab Jüri teravalt võõra otsa vaadates, kes nüüd tulevalguses seisab.
Tõesti ei tunne. Aga kuhu teie siis nüüd jõuluööl enam lähete? Ei saarel ole ruumi puudust, öömaja pole ma veel kellelegi ausale inimesele keelanud.
Seda küll, aga kui see võõras tahab koguni pikemaks ajaks siia peatama jääda, kuidas siis sellega oleks, ütleb tulija poolnaeruse näoga ja jääb siis küsivalt peremehe otsa vahtima.
Kuidas? Küsib Jüri. Ma ei saanud teie küsimusest nagu hästi aru. Tahtsite vist küsida siia pikemaks ajaks elukorterit?
Just nii, just nii. Selleks ma tõesti ju tulingi ainult küsimus, see saab selles, kas võtate mind vastu või saadate lihtsalt lumehange.
Lumehange küll mitte mingil tingimusel, kostab Jüri. Aga kui küsida tohin, siis
kust kandist külamees päriselt pärit on. Istuga ka laua juurde, meil parajasti soojad vorstid laual ja küllab teil võis pikal teel kõhtki tühjaks minna. Istuga aga siia palun olge lahke.
Perenaine ulatab oma istme võõrale ja läheb endale uut tooma. Võõras võtab pakutud tooli vastu ja istub laua juurde.
Tulin tõesti kaugelt, algab ta siis. Aga enne kui sellest kõnelda lubage küsida, kas teil kellelgi on meeles üks väike lugu piibliloost ühest ära kadunud pojast, kes isamajasse tagasi pöördub pärast seda, kui ta sealt kaua on ära olnud. Hetkeks valitseb toas vaikus. Siis turgatab perenaisele midagi meelde. Ta müksab peremehele küünarnukiga külje pihta ja küsib tasase häälega, egas külamees ometi mitte sarnane ära kadunud poegole. See on siiski just nii, kostab võõras iga sõna rõhutades. Olen tõesti üks kadunud poeg, kes nüüd paljude aastate järel on võõrsilt kodumaale tagasi saabunud. Siis pole ma oma arvamistes eksinud, lausub nüüd ka Jüri pikkamisi. Olete ehk viimati veel selle sama talu perepoeg, kes noores põrves siit ära kusagile võõrale maale rändas.
Täiesti õigesti arvatud, kostab võõras.
Olen tõesti siit talu poeg, Arno Tali, kes kord isamaja maha jättis ja võõrsilt läks õnne otsima. Nüüd aastate järel saabub ta tagasi just nagu kadunud poeg oma isamajasse ja palub siin ulualust. Kadunud pojal oli veel isagi elus, kelle jalge ette ta end kahetsusega võis heita. Minul pole aga kedagi enam, kes mind siin tunneks. Minu vanemaist pole kumbagi elus. Isamajas elavad hoopis teised inimesed ja mina pean end otse häbematuks tunnistama, et neilt julgen tulla ulualust paluma.
Ulualust. Leidub saarel ikka, ütleb Jüri. Aga ainult, kui vastuvõetav see teil on. Teil on ju seaduslik õigus siin ulualust saada. Kuidas võiksime meie seda teile keelama hakata?
Ei, õigust pole mul siin küll mitte mingisugust. Lahkusin siit omal tahtel ja otsisin uusi sihte võõral maal ja võõra rahva seas. Sellega loobusin siis ju ise isamajast ja kodumaast. Jaa, õigust pole mul saarele küll sugugi rohkem kui mõnel teisel. Võõrsil lakkas mu kodu olemast ja seal uut otsida polnud enam minu võimuses. Nõnda pidin nüüd üles otsima vana kodumaa ja vana isamaja, et siit tulualust paluda, kuniks mulle veel elupäev jätkub. Nii on lood, kallid sõbrad.
Uuesti valitseb kambris vaikus. Maie on tagasi laua äärde istunud ja silmitseb võõrast, kes kannab peent Kalevist ülikonda, aga ise nimetab end kerjuseks. Nüüd aga tõstab Jüri jällegi oma pilgu, mis sihitult ringi uitnud võõra näole ja ütleb,
mis ulualusesse puutub, siis seda vaatame järele, kuidagi ikka hakkama saame. Ega inimest või hange otsa ajada. Praegu on meil ju väike kambrike hoopis tühi, ainult tühja tähja kolu täis. Selle võib ju korda seadida, ainult ahjuga on asi halb, see on hoopis sisse langend. See oleks teil oma ette hea elada, aga enne peame pisut remonti tegema. Talvel nüüd sisse just ei saja, aga katus on sealt kohalt väga lagund. Seda peab küll veidi kohendama, muidu teeb vihmade tulekuga kambris uputust. Ei oleme siin ju ikka nagu ühepäeva liblikad elanud, pisiremonte oleme ikka teinud, aga midagi suuremat pole ette võtnud. Kogu aeg oli ju see arvamine, et kui meie paneme talu korda, siis ehk tekib kellelgi isu selle järele ja ta hakkab meid siit välja kangutama. Nii olemegi püüdnud parandada ainult seda, mis just väga karjuvalt nõudis. Pole ju meile kõiki ruume vaja olnud ja nii on see ka lohakele jäänud. No jah. Seniks peame aseme küll siia seadima, kuni remondiga hakkama saame.
Haha, egas ta talvel kaela jookse, arvab külaline. Kevadel katsume uue katuse peale panna. Eks kõik kambrid vaja vist uut katust.
sest see vana on ju muidugi üsna auke täis. Kas just uut, aga vana vajaks ikka lappimist küll, sest kes teab, kui terved need seinadki siin enam on.
Teil on õigus, peremees, kinnitab nüüd ka külamees ja noogutab peaga. Tuleb järele vaadata, kas see maja vääribki enam uut katust. Kui juba põhjaliku ehitusega peale hakata ja sellele kulutusi teha, siis tuleks alutada vundamendist peale.
Teil on õigus, ära Tali, aga see nõuab jälle omajagu kapitaali. Pealegi, kuna meie pole siin mitte omanikud ega jäädavad.
Kuidas? Kas saare on siis nii kehvaks muutunud, et pidamist enam ära ei tasu, nii et siit taate ära minna?
No, seda küll mitte, aga egas meie ole ju saare pärijad ometi, ega päris omanikud.
Ei ole saarel minu teada ligemaid pärijaid. Mina ennast ei loe, sest mina pole ju põllumees ja nii kui nii siit mingit osa ei taha. Olete kord juba seda talu majandama hakanud, siis tehke seda ka edasi. Edaspidi kanname hoolt, et see kuuluks päriselt teile. Minul oleks vaja ainult nurgakest, kus ma pakusin oma viimseid päevi võiksin veeta, sest küllap pole minu elu enam kuigi kauaks.
Mister, räägite, pealt näha olete ju täies jõus mees. Kas siis võõrama õhk teie tervisele nii kahjustavalt on mõjunud, et eluõhtut arvate ligidele jõudvat?
Mis puutub mu üldisesse tervisliku seisukorda, siis see on juba lapsest saadikunud kehvia. Keskeas muutus kord veel õige halvaks, aga just tänu sellele, et elasin kõrgel mägestiku kliimas, muutus kõik nagu jälle paremaks. Viimasel ajal on aga kopsend jälle tuulisti tunda andnud, vist olen kusagil veidi külmetanud ja nüüd vaevab mind tihti ränk köha. Loodame siiski, et kõik jälle paraneb ja tervis ehk veel mõne aasta vastu suudab pidada. Ma panin oma iga-aastasest palgast ikka väikese osa kõrvale, nii et teile ka ulualuse ja toidu eest võin tasuda.
Oh, kulla sõber, mis siin tasumisest kõnelda. Kui meie ainult suudaksime teile väärilist eluaset anda.
Aitab sellest väikesest kambrist minu jaoks küll. Ega mul ju mingisugust koliega kraami pole. Kõik on ainult kohvrites ja kastides. Mahub lahedasti mõne riiuli peale ära. Küllab seame ka katuse korda. Eks kevadel vaatame, mis edasi saab. Hea, et ikka elamise eest leidsin. On ju vahepeal siit sõjad üle käinud ja mitmesuguseid aegu läbi teatud. Võis ju sedagi karta, et saarest enam asetki järel pole.
Egas need sõjad head teinud kusagil. Aina elamist laostasid ja varemed jätsid järele, kust üle käisid. Aga jumal tänatud, nüüd on kõik see koledus jälle seljadaga ja uus rahuaeg parandab pikkamisi need haavad, mis sõda on tekitanud.
Ah, mis te nüüd kallil jõuluööl sõja asjadest kõnelete, püüab perenaine vahele. Asuge aga vorstide kallale, näe, äragi johtunud teised päris, võtke siit sooja nisu leiba ja juttu on aega pärastki ajada. Perenaine teeb söömisega algust ja teised järgnevad tema eeskujule. Ma võtsin eine lauast pisut lisa, mõned saiad ja pirukad, sest arvasin, et muidu ikka kohale ei jõua kõndida. Arno tõuseb laua juurest, võtab kohvri ja avab selle. Sealt tõstab ta mõne käpude ja präänikuid lauale ja ka pooleks lõigatud saiapäts tuleb nähtavale. Ka see tuleb ära tarvitada, sõnab ta, sest muidu kuivab ära ja läheb raisku. Kui ta siis kohvri jälle on seina äärde asetanud, istub ta söögilauda, kus perenaine talle vorstirõnga ette tõstab. Reisu alustasin küll juba mitmed head päevad tagasi. Ega see tulek ju nõnda kerge olnudki. Sai küllalt vaguneis looksutada ja ooteruumides istuda, enne kui ükskord siia pärale jõudsin just jõululaupäevaks, et oma sünnikohas jõuluvorsti ja sooja nisu leiba maitsta. Aga natuke jäite siiski hiljaks, jätkab Jüri naerdes. Just enne teie tulekut tühjendasime selle pudeli siin ära ja nüüd pole mul külalise keelekasteks midagi pakkuda. Jooma mees ma pole ja sellepärast pole mul ka keelekastet kodus. Seegi tilgake oli ülejääk pudelist, mis seadapuks sai toodud. Nüüd pole tõesti enam midagi pakkuda. Ega minagi viinamees pole. Juba tervislikel põhjustel olen sellest püüdnud hoiduda ja viina nii vähe maitsnud kui iganes võimalik.
hea, kui toit käes on, vihin jäägu hoopis tagaplaanile.
Oi, kus sa sellega, hüüab Jüri naerdes. Leib võib olla, aga viin peab olema. Nii oli see alles mõne aasta eest moes. Nüüd on joomine nagu jäänud jälle vähemaks. Üks vahe oli see väga hoos.
Eks see olnud sõdade tagajärg. Need viivad ju rahva moraali ikka alla ja võtab aega enne, kui olukord jälle paraneb. Eks ta olnud seal, kus mina elasin ja olin just nii samuti. Mitte küll joomises, aga nii rahva igapäevastes elukommetes. Nüüd on sealgi kõik jälle endisesse Euroopasse jõudnud tagasi minna.
Ei no muidugi, kas ükski rahutus ometi igavesti kesta. Kord rahunevad kõik tormid, mis kord on mässand ja pikkamisi vaibuvad ka hiiglalained, mis mässava mere kaldeid on peksnud.
No sööke, sööke, sunnib perenaine. Mut kui nad kõnelevad ja toit on hoopis külmaks läinud, kas pane või uuesti ahju sooja. Pärast on aega juttu ajamiseks küllalt. Ma vaatan nüüd, kuidas magamisasemetega lood.
Jaa, laseme ka hambaid töötada, nõustub Jüri. Maalil on õigus, juttu saame hommegi ajada.
Kolmas. Tüki aega valitseb saare peretoas vana söögilaua ümber päris vaikus. Kõik lasevad jõuluruogadel hea maitsta. Siis alustab külaline uuesti oma pooleli jäänud jutulõnga. Nii, ütleb ta pikkamisi. Nüüd olen siis jällegi tagasi vanal kodumaal. Edasi juba vaatame, mis saab ja on. Aga kuidas elavad ka teised Paunvere kandi inimesed, näiteks Raja omad? On seal veel endised inimesed talus või on kõik samuti uute kätte üle läinud?
Hee, eks seal ole uusi ja vanu, aga mis neil viga elada? Rikkas kodu või meistri mees pealegi. On talu nüüd nii välja ehitanud, et midagi enam ei oska soovida. Igal pool aina elekter ja elekter. Nii kui siia liin veeti, nii kohe ka rajakaarel seadis oma tallu sisse. Eks esiti tulnud küll kallis, aga nagu Kaarel isegi ütles, pärast muutub elu jälle selle läbi hulga kergemaks. Palju koduseid töiteb ta nüüd elektri abil ära ja nagu ta alati ütleb, elekter olla saanud talle mööda pääsemata vajaduseks. Ta on veski sisse saadnud. Kreis saag, ekslimasin, veepump. Ja nii mõnigi muu asjandus on tal. Rääkis alles iluti, et tal nüüd nõu on viljapeksumasinat osta, et siis oleks kõik nagu omast käest.
Ja edasi püüdlik peremees. Aga nagu ma mäletan, oli rajal kaks tütart. Vanem neist sai vist ülesoole perenaiseks.
Jaa, teele sai üleso Tootsile mehele. Eks nemadki ole küllalt tööd teinud ja vaeva näinud. Vana ülesõud ei tunne ärragi. Toots on selle kõik nagu hoopis uueks loonud. Ainult ise on nad vanaks jäänud. Joosep on tublisti küüru vajunud. Nüüd tal vanem poeg juhib majapidamist juba mitu aastat. Vana Joosep on taluasjanduse kõik tema kätte antud.